Jy luister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoede met gasheer Ryk van die Kerk.
Hierdie uitsending word aangedryf deur Volvo Plug-in Hybrids. Jy het alles anders in jou lewe opgegradeer, so is dit nie tyd dat jou motor ook inhaal nie. Dis veilig om dapper te wees met Volvo.
Luister na RSG Geldsaake met Ryk van die Kerk, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Goeienaand en hartlik welkom by die program. Nou, 'n groot korrupsienes is oopgekrap by die instelling wat die aftree voordele van sowat 1,7 miljoen staatsamptenare en pensionarisse namens die staatse pensioenfonds bestuur en dit kan tot 1,2 miljard rand beloop. Dis baie geld. En die instelling is die administratiewe agentskap van die staatsdienspensioenfonds en die uitvoerende hoof is reeds geskors en 'n forensiese ondersoek sal hopelik gou begin. Nou die korrupsie of die bedrog het op die lappe gekom toe 'n senior finansiële bestuurder nie 'n uitbetaling van 'n bedrag van 21 miljoen rand wou maak nie. En hy het ook hierdie bedrog aangemeld, maar hy is toe geskors en gaan dissiplinêr verhoor word en dit is ongelukkige realiteit vir baie vluitjieblasers in die land. En ek gaan met Nicolaas van Wyk gesels vanaand. Hy is die hoof van die geoktrooieerde instituut vir sake rekenmeesters of SIBA. En ons gaan gesels oor hoe om hierdie probleem op te los, want finansiële bestuurders of rekenmeesters is altyd die mense wat na die geld kyk en hierdie dinge vroeg kan raak sien, maar dit is nie in hulle belang om dit aan te meld nie, want of hulle word geskors of hulle verloor hulle werk en dan kan hulle nie einde van die maand skoolgeld betaal nie. Dit is 'n groot probleem en ek gaan met Nicolaas daaroor gesels, hy het skynbaar 'n plan. Dan die Jannie Maton Stichting het 'n aanbod gedoen om die private onderwysgroep Curro vir sowat 7,2 miljard rand te koop. Nou as die transaksie suksesvol is, sal Curro van die JSE denoteer en 'n maatskappy sonder winsbejag word. En as mens kyk na wat vandag op die beurs gebeur het, Curro se aandeelprys het met 50% opgeskiet, maar ek dink dit is die ongelooflikste filantropiese gebaar van 'n Suid-Afrikaanse sakeman ooit. Dis basies 7,2 miljard rand wat hy skenk en wil gebruik om onderwys in Suid-Afrika te bevorder. En ek gaan met Jan Maton gesels, hy is Jannie Maton se seun, en ook die adjunkvoorsitter van die Jannie Maton Stichting. En dan is woensdag en ons gesels in die laaste segment oor ontwikkelings in die kriptobedryf en vanaand kyk ons na 'n amper se bizarre storie en dit is dat Interpol verlede week op 25 onwettige kriptomyne daar in Angola toegeslaan het en hulle toegemaak het en ek gaan met Karel de Jager daaroor gesels en ons gaan veral gesels oor die hoeveelheid elektrisiteit wat hierdie kriptomyne gebruik. Maar kom ons kyk eers na die markte en die insetsel word geborg deur Finbond Groep Beperk. Kontak hulle op 0860442211 Finbond Groep Beperk. Daarmee oor na Henko.
Nou Ryk en Johan, goeienaand aan ons luisteraars. In Amerika is hulle beurse nou deur die bank 0,2% hoër. Dit is die Dow Jones, die S&P 500 en die Nasdaq. In Europa het hulle beurse gemeng gesluit vanmiddag. Die FTSE 100 het vandag 0,1% teruggesak, die Duitse DAX 0,4% gedaal, maar die CAC 40 in Frankryk het 0,4% gestyg. Hier by ons het ons beurse 'n bietjie iets wat van 'n blaaskans geneem, kan 'n mens sien met die indeks van alle aandele wat gedaal het tot 'n vlak van 102,007 punte en vir die dag was dit 0,4% laer. Dan vir die SIP-indeks sê die nywerheidsindeks 0,6% swakker gesluit, die hulpbronindeks bietjie meer as dit 0,7% laer, maar die finansiële indeks het 0,2% hoër gesluit. Hier is van die maatskappye wat redelik goed presteer het vandag: Aspen 6,6% gewen, Woolies 5,9%, Richmond 4,5% en Kumba en Karoo elkeen 3,5% hoër, gevolg deur Altsurance, Bitwest en Goldfields wat elkeen 1,5% by hulle winste gevoeg het. Aan die verloorkant vandag was 'n maatskappy met die naam van Bluetel wat 17,8% geval het. Sibanye-Stillwater het vanmiddag 5,6% laer gesluit. Dan het Implats, Arm en Bitkop elkeen 3,7% prys gegee en Exaro, Mas en Northam sluit die dag 3% swakker af. Nou vir die valutamark, die rand verhandel teen R17,72 teenoor die dollar, dan R20,56 teenoor die euro, R11.50 teenoor die Australiese dollar en R23.86 teenoor die Britse pond. En op die kommoditeitsmark is die prys van goud $3,390 per fyn ons, platinum $1,340 en palladium $1,090 per fyn ons. Oliepryse het 'n bietjie beweeg vandag opwaarts en staan tans op $68 per vat. 'n Bitcoin kos op die oomblik $111,900. Dit is ook R1,995,000. Ryk, dan maak ek klaar net voordat ek na jou en Johan toe terugskakel met die R106 wat nou vir jou opbrengs sal lewer van 7,52% en die R209 sal vir jou opbrengs gee van 9,87%.
Enke baie dankie. Ja, Johan Gous, hoof van Welvaart Adviesdienste by PPS, sit hier langs my in die ateljee. Johan, jy is besig om jou glans te verloor. Die beurs is af vandag en sedert die begin van die jaar was die beurs gewoonlik op 'n Woensdag as jy hier sit.
Goeienaand Ryk, ek is nog baie gemaklik hoor, ons is nog sterk bo die 100.000 vlak, dit beteken ons is nog steeds so wat 21% op vir die jaar tot datum en ek dink baie van daai positiewe stygings in daai 21% was op Woensdag Ryk, so ek is nie te geplan nie, maar ek dink Ryk, wat die mark voor uitkyk op die oomblik is daai Nvidia resultate in Amerika, hulle verwag dat die resultate gaan aangekondig word.
Hoor hoe spin hy nou en probeer die onderwerp verander, maar
dis nie die JSE wat saak maak nie.
Dis 'n rooi syfer op my skerm, maar vertel vir ons van Nvidia.
Ja, so Nvidia het vir die jaar tot datum al 35% gegroei en kyk, hy is die groot skyfiemaker, nê, en veral nou met kunsmatige intelligensie sit almal en kyk.
Hulle vervaardig 'n rekenaarskyfie wat kunsmatige intelligensie is baie vinniger maak. Dis 'n ongelooflike skuif. Hy is geweldig duur ook en is uniek in die wêreld en dis hoekom hy so goed vaar.
Ryk, dit is die produk wat glo die grootste verkoper is op die swartmark daar buite. Maak nie saak watter produk jy na kyk nie. En dit is ongelooflik sterk daardie skuifies. En ja, so ek dink dit is waarvoor hulle nou wag vir die dag sover is Nvidia net positief so in die mark, maar sit maar aan wag en kyk.
Ek sien nou hierso hulle intree vlak skyfie kos tussen $30,000 en $40,000 en hulle hoë eend, hulle vlagskip een, hulle duur een is tussen $60,000 en $70,000. Dis net vir een en ek neem aan jy het 'n hele paar honderde en nie duisende van hierdie skyfies nodig om kunsmatige intelligensie platforms op te hardloop nie. Dan op plaaslike front, iets wat nogal opskrifte gevang het vandag is dat Capitec is nou die waardevolste bank in Suid-Afrika. Dit het by FirstRand verby geskuif.
Dis korrek, Ryk. Dis nou 'n maand gelede dat Graeme Lee as die hoofuitvoerende beampte by Gerry Fourie oorgeneem het en hier steek Capitec nou vir FirstRand verby as die mees waardevolle bank op die Afrika-kontinent. Nou, Capitec, Ryk, is Suid-Afrika se grootste bank in terme van kliënte. Ons praat van 24.1 miljoen kliënte en sy markwaarde staan nou op sowat R424 miljard. Nou Capitec is in 1997 gestig deur Michiel Leroux en die bank is toe IDPSG groep uit ontknoop in Maart 2001. En in die tydperk sedert Februarie 2002 met Capitec se notering op die JSE het die bank se aandeel met 151.261% gegroei Ryk. So dis 'n ongelooflike suksesverhaal en Capitec het regtig daarin geslaag om, ek dink, bankwese en finansiële dienste in Suid-Afrika aan na 'n deel van die mark te neem, wat se behoeftes nie twee dekades gelede deur die groot vier banke aangespreek is nie. En
Jy kom praat hier van die groot vier, as Capitec die grootste is, en jy sluit hom nie daar in nie, ons moet nou begin praat van die groot vijf.
Ons praat nou, ek praat van op daai stadium die groot vier, maar jy is reg, die ander banke, dink ek, is wel besig om ook op die laar inkomste groep te begin fokus, soos bijvoorbeeld Nedbank, maar ek dink Capitec het nog steeds 'n groot voorsprong opgebou en bied ook dan ongesekureerde lenings. Net om te kyk na die aandeelprys, Capitec se aandeel het ook sedert die begin van 2025 stof geskop in die ander banke aandelepryse en die aandele so 16% op vir die jaar tot datum.
Ja, ek is seker daar gaan 'n wedloop wees vir die grootste bank. Hulle is baie naby op by mekaar op die oomblik en R418.2 miljard teenoor R419 miljard. rand vir Capitec, basis 420 miljard, so 1 miljard tussen hulle. Dan nog 'n interessante storie is Naspers gaan sy aandele onderverdeel. Dis nie iets wat baie gebeur in Suid-Afrika nie. Ek kan nie eintlik onthou wanneer dit laas gebeur nie. En dit is omdat die aandeelprys in aanhalingstekens duur is of so 'n groot bedrag en baie mense kan dit nie bekostig om selfs een aandeel te koop
gesluit daarvan om regtig 'n redelike hoeveelheid aandele te kan bekom gegee wat die prys. So ja, Naspers het aangekondig dat hy 'n onderverdeling van sy aandele gaan doen, maar dat dit nie die stemregte of die waarde vir aandeelhouers sal affekteer nie en dat die verdeling die aandeel net meer aantreklik sal maak en basies toeganklik vir kleiner beleggers. En hierdie onderverdeling van aandele beteken maar net dat daar nou meer aandele teen 'n laer prys beskikbaar sal wees, maar dat die markwaarde soos op die JSE dieselfde sal bly. En Naspers verhandel tans op hierso rondom R5900 per aandeel, wat hierdie aandeel buite die bereik van baie beleggers plaas om 'n betekenisvolle aantal aandele in Naspers te bekom. En ek dink deel van die probleem is net dat die aandeel het die laaste paar jaar net verskriklik gestyg en ons baie goeie redes daarvoor. Jy weet, Tencent het baie sterk gegroei. Die aandele is ook teruggekoop deur bestuur en daar was net sterk winsgroei in sy besighede gewees. En ek dink 'n onderverdeling van aandele deur 'n maatskappy eintlik of as jy dit nie baie in Suid-Afrika sien nie, is dit nie so vreemd in die buiteland nie. Apple het byvoorbeeld sy aandeel al 5 keer onderverdeel sedert sy notering. Nou weet Naspers se totale markwaarde op die JSE is so by amper 1 miljard rand en die aandeelprys is omtrent so 60% op oor die laaste jaar en nou met hierdie onderverdeling van 5 aandele vir elke huidige aandeel sal die prys op so by net onder die R1200 wees per aandeel, maar dit is nog steeds nie goedkoop nie.
Ja, nee, so jy gaan nou, as jy nou een aandeel besit, gaan jy nou 5 kry, maar die aandeelprys gaan ook deur 5 gedeel word, so jy is maar basies presies waar jy was. Die insetsel is geborg deur Finbond Groep Beperk. Kontak hulle op 0860442211 Finbond Groep Beperk.
Finbond Groep Beperk bied 'n gewaarborgde opbrengs op vaste termyn beleggings. Vir die 9.5% nominale rente per jaar of 12.1% saamgestelde rente op 'n 5-jaar belegging van R1 miljoen of meer. Geen inisiasiefooi word gehef nie en rente kan uitbetaal of gekapitaliseer word. Belastingvoordeel gekoppel aan ouderdom. Besenfees geld. E-pos deposito by finbond.co.za. Finbond Groep Beperk, jou bondgenoot deur dik en dun.
Wanneer jy sien wat ander nie kan sien nie, kan jy doen wat ander nie kan doen nie. Nedbank is meer as net 'n bank. Ons is 'n vennoot wat jou help om te groei, want ons weet dat ware sukses die vermoë is om vooruit te kyk, om geleenthede raak te sien wat ander miskyk en vandag reeds vir môre te beplan. Dink groter. Dink Nedbank kommersiële banksaake. See money differently. Nedbank. Ons is 'n gelisensieerde FDV en geregistreerde kredietverskaffer. Besenfees geld.
Jy luister na RSG Geldsaake, aan jou gebring deur Wolbo.
Vir die belangrikste sake nuus, skakel in op RSG Geldsaake.
Die grootste aftreefondse in Suid-Afrika vertrou hulle lede se aftreebeplanning toe aan Portfolium. Besoek hulle nou by portfolium.co.za. 'n Groot korrupsienes is by die administratiewe agentskap van die Staatsdienspensioenfonds of die GPAA oopgekrap. Nou dit is die instelling wat namens die regering se pensioenfonds die aftreevoordele van sowat 1,7 miljoen staatsamptenare en pensionarisse administreer. News24 het vroeër berig dat die GPAA 'n huurkontrak van sowat 'n miljard rand wou aangaan om kantore in Pretoria vir 10 jaar te huur, maar die gebou behoort aan die genoteerde eiendomsgroep Attack en hulle weet niks van hierdie huurkontrak nie. Die GPAA het ook 'n kontrak van R270 miljoen toegeken om daardie kantore op te knap. Nou, die GPAA ontken dat die huurkontrak en die kontrak vir die opknapping toegeken is, dit het hulle in 'n persverklaring gesê, maar die skynbare korrupsie is blootgelê deur 'n senior finansiële bestuurder by die GPAA, wat geweier het om 'n verdagte betaling van R21 miljoen goed te keer. Die agentskap het hom toe onmiddellik geskors en hy wag nou op 'n dissiplinêre verhoor. En nog Koringwana, die minister van Finansies, het reeds die uitvoerende hoof van die GPAA geskors en aangekondig dat daar 'n forensiese ondersoek kom. Nicolaas van Wyk is op die lyn. Hy is die uitvoerende hoof van die geoktrooieerde instituut vir sake rekenmeesters of SIBA. Nicolaas, baie welkom by die program. Hierdie is een van die stories wat my sommer laat siek voel. Jy weet, dis iets wat te veel in Suid-Afrika gebeur en dit lyk na blatante korrupsie en blote diefstal en hopelik kan die forensiese ondersoek duidelikheid daaroor bring. Maar hoe sien jy hierdie saak?
Nee, ek stem met jou saam. Ons het allemaal gedink dat na die Zondo-commissie en alles wat ons daar uitgeleer het en die grootskaalse korrupsie en die hoeveelheid mense betrokke. En dit is altyd wat vir my baie kommerwekkend is, byvoorbeeld die WBS-saak, waar het hulle 450 mense in ondersoek geplaas. Dus dit is soos georganiseerde misdaad. Ja. En ons het dan gedink dat dit sou beter word, maar dit lyk my word nou erger. En dit is ook vir ons een bekommernis, ons verteenwoordig rekenmeesters in die land, en as een rekenmeester dan nou geskoors word, omdat hy die regte ding doen, dan gaan die alarms af.
Ja, ons het, Jonet Babita Diokaran, val ook in die kategorie, kyk wat het met haar gebeur, glad nie gerechtigheid nie, maar rekenmeesters is in loopgrawe in meeste maatskappye, vooral in die staatsdienst ook, en privaat maatskappye, hulle sal, as daar ongeruimtede is, behoort hulle dit eerste raak te sien, en dan volgens wet moet hulle dit aanmeld, hulle moet dit gaan aanmeld by die polisie en in hulle owerhede, maar dan word hulle in hierdie geval en in baie ander gevalle ook dan geskorse, verloor hulle inkomste in baie gevalle, hulle kan die skoolgeld aan die einde van die maand betaal nie, so dit, daar is nie vir hulle baie voordele om daar die korrupsie aan te meld nie, behalwe dat hulle dalk beter kan slaap, en in baie gevalle weeg dit nie so swaar soos om rekeninge te betaal nie.
Ja, rekenmeesters staan sentraal in die ekonomie. As jy nou dink aan alle transaksies wat aangegaan word van koop en verkoop van 2 miljoen maatskappye wat geregistreer is by die registrateur van maatskappye, dan is dit dan hulle geweldige invloed op die ekonomie en dan is daar ook na regte baie fokus op hulle, soos wat ons gesien het met die Zondo-skandale. Selfs die Groot 4 was daarby betrokke gewees van hulle moes boetes betaal het, so ja, die rekenmeesters professie het nie ongeskonde gekom van die korrupsie wat plaasgevind het die laaste 10 jaar nie, en in antwoord daarop het die professies standaard aanvaar, ons noem dit nou klaar, non-compliance with laws and regulations, dat as jy dan nou sou bewus word van iets wat verdag lyk, dan moet jy dit opneem met jou onmiddellike bestuurder. As hy nie vir jou wil luister nie, dan kan jy na die CEO toe gaan, jy kan ook na die raad gaan, en as dit nie werk nie, na die aandeelhouers of dan na die owerhede toe. Suid-Afrika het ook dan 'n verpligting in terme van wetgewing, dat alle lede van die samelewing moet, as hulle bedrog vermoed, dit rapporteer aan die Financial Intelligence Center. Maar gegewe weer, dat wat doen die Financial Intelligence Center met die inligting, gee hulle dit deur aan die ondersoekbeamtes, is daar kapasiteit om dit te doen, maar om terug te kom na die rekenmeester toe, hy het hierdie onus wat ons as professies op hom sit, maar daar is baie min beskerming vir hom, indien hy dan die regte ding doen. Ja. En dit is wat ons nou wil aanspreek.
Ja, dit is nou wat julle wil aanspreek, want as jy op 'n manier rekenmeesters kan aanspoor om bedrog te gaan aanmeld, eerder as om hulle af te skrik met praktyke, dan kan dit 'n geweldige, vinnige verskil maak in die bekamping van korrupsie en bedrog. So, hoe kan rekenmeesters aangemoedig word om na hulle gewete te luister en bedrog aan te meld?
So, rekenmeesters is in 'n baie goeie posisie om bedrogkampvegters te kan wees. Maar hulle is ook in 'n moeilike posisie dan. So, hulle is beide lede van professionele liggame, soos SIBA, maar hulle is ook werknemers van organisaties. En wanneer hulle dan nou hulle ethiese gedragskodes volg deur sulke goed nou oop te vlek, dan as werknemers kan hulle dan nou afgedank word of in ondersoek geplaas word deur die werkgewer. Die werkgewer het natuurlik baie geld, hy het sy eie regspan en hy het al die fondse waar jy dan nou as 'n individu baie moeilik dan nou daarteen kan staan. So ons het nou 'n voorstel gemaak aan die maatskappy registrateur dat die staat 'n fonds moet ondersoek waarby maatskappye kan bydra. Ons het dit bereken op 'n klein bedrag van R200 'n jaar wat die 2 miljoen maatskappye kan bydra. Dis so om en by R400 miljoen, Maar met dit kan ons dan verseker dat die rekenmeester regsadvies kry, arbeidsadvies kan kry, ook moontlik dan dat hy 3 maande sy salaris kan kry, en ons dink dan sal daar, soos jy gesê het, hy is onder 'n verpligting om te rapporteer, maar hy moet gaan opweeg, gaan hy kan medies betaal, sy kinders kan skool toe stuur. So ons dink as daar hierdie beveiliging vir hulle is, dat ons baie meer korrupsie kan oopvlek. So ons sien dit dan as 'n vernoot tot die aan die owerhede so eie ondersoek vermoë. Die Wêreldbank reken dat finansiële bedrog en finansiële financial crimes tot 500 biljoen rand van die sakegemeenskap kos elke jaar. So as ons dit kan bekamp, dan is so 'n fonds wat ons nou voorstel, 'n baie klein koste wat ons kan betaal om baie geld te spaar.
Maar daar is nou wetgewing wat later van die jaar voor die parlement gaan dien om vluitjieblasers te beskerm. Nou vluitjieblasers natuurlik nie net rekenmeesters nie. Sal hierdie voorstel dan almal dek wat vluitjies blaas of net rekenmeesters?
In meeste gevalle sal dit die finansiële persoon wees wat hierdie vluitjie gaan blaas, want hy is die een wat die met die finansies gaan werk. En dit kan uitbrei. Mens sal natuurlik begin met die eerste linie, boekhouer, finansiële administrateur, rekenmeester, finansiële bestuurder, CFO, en ook dan moontlik die auditkomitees. Bykomend tot die whistleblower wetgewing wat nou ons almal nou al baie lank voor wag, is die reguleerder van die auditprofessie besig om ook na die rekenmeestersprofessie te kyk om te sien of rekenmeesters nie saam met auditeure beter gereguleer moet word. So daar is baie veranderinge wat gebeur, ons hoop dit gebeur vinnig, maar ons dink 'n versekeringsopsie is dalk 'n baie beter voorstel wanneer dit by whistleblowers kom.
Nicolaas, bye, dankie vir jou tyd vanaand. Dit was Nicolaas van Wyk, hy is die hoof van die geoktrooieerde instituut vir sake rekenmeesters of SIBA. Laat Portfolium se kundige finansiële adviseurs jou bystaan om 'n beter uitkoms vir aftrede te verseker. Besoek hulle nou by portfolium.co.za.
Hier volg môre se weervoorspelling soos uitgereik deur die weerdiens. Rowwe seetoestande en stormsterkte wind word verwag wat seevaart kan bemoeilik. Sommige storms sien jy kom, ander soos aftrede lê verder op die horison. Maar met Portfolium beplan jy lank voor die gety draai en die wolke saampak. Ons werk saam met van die grootste pensioenfondse in die land om koste-effektiewe produkte te ontwikkel wat jou inkomste met tot 7 jaar gedurende aftrede kan verleng. Moenie sonder 'n roetekaart of die regte bemanning die see van aftrede binnevaar nie. Kies Portfolium vir 'n beter uitkoms gedurende jou aftrede. Reën of sonskyn.
Onthou jy toe alles 'n groot gewag was?
Toe karre net met brandstof gewerk het. Wel, kry jouself in rad en haal in. Jy het nie dieselkrag nodig nie. Jy het net 'n tweede elektriese motor nodig. Met Volvo Plug-in Hybrids kan jy elektries in die stad ry, oorskakel na brandstof vir die langpad of albei kombineer wanneer jy alles wil hê. So waarvoor wag jy? Jy's klaar laat vir jou toetsrit. Dis veilig om dapper te wees met Volvo.
In die wêreld waar baie in 6 jaar kan verander, kan jy gerus wees dat Hino se 6 jaar dryfstelsel waarborg nie verander nie. Alle Hino vragmotors het nou 'n standaard 6 jaar dryfstelsel waarborg wat jou belegging voortdurend beskerm, van die suiers tot die ratkas. Dit is ontwerp om jou besigheid voortdurend aan die gang te hou en werktyd, groei en daaglikse bedrywighede te ondersteun. Hoewel baie in 6 jaar kan verander, verander ons waarborgbelofte nie. Bepalings en voorwaardes geld. Hino, all the way.
My seun is nou self 'n pa. Nog 'n generasie op die plaas. Dalk is dit tyd om uit te brei. Ons gaan die grond benut en verder ontwikkel.
Dis 'n belegging wat vir homself kan betaal. Dan weet jy hulle is versorg, selfs wanneer jy nie meer daar is nie. As jy daaraan dink, dink ons ook daaraan. Gesels met Nedbank Private Wealth. Ons kan jou help met gestruktureerde leningsopsies om finansiële sekuriteit vir toekomstige geslagte te verseker. See money differently. Nedbank Private Wealth. Ons is 'n gelisensieerde FTV en geregistreerde kredietverskaffer. BSMV's geld.
Daar is geen geldsaake met Moneyweb. Elke week saand tussen 6 en 7.
Die Janie Meton Stichting het 'n aanbod gedoen om die private onderwysgroep Curro vir so wat 7,2 miljard rand te koop. Indien die transaksie suksesvol is, sal Curro van die JSE denoteer en 'n maatskappy sonder winsbejag word en die doel is om Curro se toekomstige winste en bates te gebruik om nuwe skole te bou, bestaande skole se fasiliteite uit te brei en ook om beurse aan behoeftige kinders te gee. Nou die aanbod beloop so wat R13 per aandeel en verteenwoordig 'n premie van so wat 60% op die gemiddelde aandeelprys die afgelope 30 dae. Aandeelhouers sal vergoed word deur 'n kombinasie van kontant as ook aandele in Capitec en PSG Financial Services. Curro is in 1998 deur Chris van der Merwe gestig en het toe van een skool gegaan tot vandag se 189 skole waar byna 72,000 leerlinge skool gaan en PSG het 'n leidende rol in die ontwikkeling van hierdie groep gespeel. Jannie Meton word algemeen gesien as een van die voorste entrepreneurs wat Suid-Afrika die afgelope paar dekades opgelewer het en hy het PSG begin en daardeur 'n leidende rol gespeel om verskeie ondernemings te laat groei van klein besighede tot absolute reuse. Curro en Capitec is net twee van hulle. Jannie het egter in 2018 as PSG se voorsitter bedank toe hy met demensie gediagnoseer is. Jan Meton is Jannie se seun, hy is ook die adjunk voorsitter van die Jannie Meton Stichting. Jan, baie welkom by die program. Kan ek jou eerstens vra, hoe gaan dit met jou pa?
Baie dankie, Ryk. Soos julle weet, is Jannie gediagnoseer met demensie al 'n paar jaar gelede en hy vertoon die simptome van demensie, maar ons is baie bly dat ons hierdie transaksie kon doen gedurende sy lewenstyd, die transaksie lekker met hom kon bespreek en laat hy weet wat ons doen met die groot donasie wat hy gegee het vir die Jannie Meton Stichting.
Voor ons oor die Curro transaksie gesels, vertel ons van die Jannie Meton Stichting. Ek sien dit het in 2004 begin, so dis al meer as 20 jaar gelede. Wat presies is sy doel?
Die Jannie Meton Stichting is 'n public benefit organisasie wat Jannie befonds het deur net oor die 10 miljoen van sy PSG aandele aan die stichting te skenk. So die stichting gebruik tans die dividende van daai aandele wat nou oor tyd ontbondel het in Capitec en PSG Financial Services, Curro en 'n paar ander aandele. So ons gebruik die dividende van daai beleggings wat net so oor die 100 miljoen is om omtrent 100 verskillende organisasies te ondersteun van dowes, blindes, kinderhuise, early childhood development, voedselverskaffing vir armes, beurse, maar daar's etlike ander organisasies wat ons ook ondersteun. So die Jannie Meton Stichting het hierdie groot aandele portefeulje en ons gebruik tans net die dividende en dit het by ons opgekom, moet ons nie iets groots vir Suid-Afrika doen nie en dit is nou hierdie Curro transaksie in plaas van om die aandele portefeulje by die Jannie Meton Stichting te hê, het ons besluit om substansieel die hele aandele portefeulje te gebruik en Curro oor te neem en dan Curro te verander in 'n public benefit organisasie.
So die stichting gaan nou vir Curro oorneem, denoteer en dan omskep in 'n maatskappy wat nie op winsbejag uit is nie, in Engels is dit 'n non-profit, en dan om verdere onderwysdienste in Suid-Afrika te lewer. Dit is 'n ongelooflike plan en transaksie wat dit meegebring het. Wie dit gekonseptualiseer?
Gedurende 'n trustee-vergadering ons het bespreek om 'n vaardigheidsskool in Stellenbosch op te rig en die vaardigheidsskool, die begroting was omtrent 100 miljoen om die skool op te rig en dan jy vir etlike jare ook verliese by die skool want 'n skoolbesigheid is 'n langtermyn belegging en toe het ek net wat sommer gaan doen en gekyk as mens Curro oorneem selfs teen 'n 60% premie sodat jy vir aandeelhouers goeie vergoeding gee op hulle aandeelbelegging, dan betaal jy 7.2 miljard rand en vir 189 skole is dit gemiddeld 38 miljoen rand per skool. En dan kry jy 'n groep skole wat winsgewend is, goed bestuur word. So dis hoe die idee begin het, deur te vergelyk met 'n nuwe skool van die grond af oprig of jy koop 89 skole wat goed bestuur word en dan skenk jy hierdie 189 skole vir die publiek as 'n maatskappy sonder winsbejag om dan bestuur te word om onderwys in Suid-Afrika te verbeter.
Die finansieringsmodel is baie interessant. Daar is 'n klein bietjie kontant betrokke, maar dan is daar ook aandele in Capitec en PSG Financial Services wat aangebied word. Is daardie aandele binne in die stichting?
Ja, dis die aandele portefeulje van die stichting. Dit was PSG aandele wat Jannie geskenk het vir die stichting, maar toe dit die Capitec aandele ontbondel en die PSG Financial Services aandele, en ons gebruik daai twee aandele as betaalmiddel vir die Curro aankoop. So die waarde van die PSG Financial Services en Capitec aandele en dan 'n klein bietjie kontant is ongeveer R13. Die aandeel het voor die aankondiging verhandel teen omtrent R8, so R13 omtrent 60% premie vir die Curro aandeelhouers.
Ja, en hy daai aandele in 2004 aan die stichting geskenk.
Die stichting is in 2004 opgerig, maar Jannie het eers baie later net oor die 10 miljoen PSG aandele geskenk aan die stichting.
Ja, dit moet sekerlik een van die grootste filantropiese gebare wees ooit in Suid-Afrika.
Ja, volgens ons navorsing is hierdie 7.2 miljard donasie die grootste eenheid in die geskiedenis van Suid-Afrika. Ons bly daaroor dat ons dit kan doen in Jannie se leeftyd en dat ons dit kan doen in onderwys wat baie na aan Jannie se hart lê. Wat belangrik is om Suid-Afrika in die langtermyn 'n beter plek te maak. As jy vir leerlinge die geleentheid gee om 'n goeie onderwys te kry, dan gaan hulle jou waarskynlik beter doen in die lewe en dit gaan Suid-Afrika 'n beter plek maak.
Wel Jan, ek dink dit is 'n ongelooflike nalatenskap en 'n ongelooflike gebaar vir Suid-Afrika en baie geluk daarmee en ek dink dit is 'n ongelooflike manier om vir Jannie Meton te erken as een van ons top entrepreneurs en hierdie is 'n ongelooflike gebaar.
Baie dankie Ryk.
Dit was dan Jan Meton, hy is die adjunk voorsitter by die Jannie Meton Stichting. Jannie skynbaar is nog steeds die voorsitter van die stichting en hulle het nou 'n aanbod gemaak die stichting om Curro vir sowat 7,2 miljard rand te koop en dan as 'n maatskappy sonder winsbejag te bestuur om onderwys in Suid-Afrika te verbreed en meer toeganklik te maak. Ja Johan, ek dink dis 'n ongelooflike nalatenskap vir Jannie Meton.
Dit is, weet, nalatenskap is so 'n mooi woord en ek dink Ryk, as jy kan goed doen terwyl jy besigheid doen, dan is dit vir my 'n teken van volhoubaarheid en ek dink baie maatskappye gee net sonder om regtig intentioneel te wees met hulle sosiale spandering en dit is amper soos om daardie verantwoordelikheid wat hulle het aan 'n derde party net oor te laat deur net die geld te gee. En ek dink nie alle maatskappye het die kapasiteit of kundigheid noodwendig om sosiale spandering te doen nie vir impak nie, weet, maar ek glo tog maatskappye moet basies 'n tipe van 'n rentmeesterskap gesindheid hê wanneer dit kom by die inkomste en die winst is van hulle aandeelhouers.
Maar daar is baie miljardêers reg oor die wêreld wat baie geld gee vir filantropiese doeleindes. En dit is goed om te sien dat hy dit ook doen. Ek weet Johan Rupert ook, is baie vrygewigheid, 'n baie oop hand om sake te ondersteun en goeie dinge. So dit is lekker, maar hierdie is spesiaal eintlik.
Dit is reg, want hulle doen almal besigheid in 'n omgewing en wat hulle doen is, hulle gee terug aan daai omgewing, jy weet, uit 'n sosiale en omgewingsimpak tipe van perspektief. So absoluut fantasties.
Wanneer jy sien wat ander nie kan sien nie, kan jy doen wat ander nie kan doen nie. Nedbank is meer as net 'n bank. Ons is 'n vennoot wat jou help om te groei. Want ons weet dat ware sukses die vermoë is om vooruit te kyk, om geleenthede raak te sien wat ander miskyk en vandag reeds vir môre te beplan. Dink groter. Dink Nedbank kommersiële banksaake. See money differently. Nedbank. Ons is 'n gelisensieerde FDV en geregistreerde kredietverskaffer. B&V's geld.
Onthou jy toe alles 'n groot gewag was?
Toe karre net met brandstof gewerk het? Wel kry jouself in rat en haal in. Jy het nie dieselkrag nodig nie. Jy het net 'n tweede elektriese motor nodig. Met Volvo Plug-in Hybrids kan jy elektries in die stad ry, oorskakel na brandstof vir die langpad of albei kombineer wanneer jy alles wil hê. So waarvoor wag jy? Jy's klaar laat vir jou toetsrit. Dis veilig om dapper te wees met Volvo.
In besigheid is tydsberekening alles, of jy nou goedere oor grense beweeg.
Douane vertraging. Trokke moet beweeg.
Of vir die volgende seisoen voorberei.
Geleentheid in die mark. Ek moet saad in die grond kry.
Vertragings kos meer as net geld. Dis hoekom ons jou bystaan met handelwaarborge, befondsing vir landboutegnologie en hulpmiddels vir dinge aan die beweeg hou. By Absa Besigheidsbankdienste begryp ons dit. Your story matters. Absa is 'n gemagtigde FTV en geregistreerde kredietverskaffer. BSNV's geld.
Jy luister na RSG Geldsaake, aan jou gebring deur Volvo.
RSG Geldsaake met Moneyweb, jou betroubare bron vir sakke en beleggingsinsigte.
As jy daaraan dink, dink ons ook daaraan. Ons kan jou help om jou doelwitte en jou planne te laat werk. Nedbank Private Wealth, waar jou toekoms begin.
Op die lijn is Thuis van Sail, hy is van Nedbank aandelemakelaars. Thuis, baie welkom by die program. Daar was nogal groot opwinding toe die JSE se indeks van alle aandele vroeër deur die vlak van 100.000 punte gebreek het. Hoekom is dit 'n groot mylpaal?
Ja, dis regtig iets besonders. As ons kyk na die geskiedenis, was die indeks in Januarie 1960 op slegs 100 punte. En nou, 65 jaar later, is omtrent 1000 keer hoër. Dis 'n gemiddelde opbrengs van omtrent so 11% per jaar oor 6 dekades. En dit wys vir ons maar net hoe veerkragtig en innoverend ons Suid-Afrikaanse maatskappye is. En dit bevestig ook dat die JSE 'n belangrike rol speel in welvaartskepping, om kapitaal vir besighede te kry en om die ekonomie aan die gang te hou.
Ja, 11% per jaar is baie goed. Ek het nou die dag 'n statistiek gesien dat die gemiddelde inflasiekoers in Suid-Afrika die afgelope 30 jaar net so oor die 5% is. En ek dink dit stel dit in perspektief. Maar baie beleggers gaan vir jou sê, hulle het baie vrees of hulle is gierig of dit is een van die tendense. Dan sê hulle nou, maar die mark is op rekord hoogtepunt, hy gaan val. Ons moet verkoop en op die kantlyn sit. Hoe dink jy moet aandeelhouers en beleggers na daai scenario kyk?
Ja, Ryk, dis 100% verstaanbaar dat die mense so 'n bietjie senuweeagtig kan voel. Maar geskiedenis sê daarom vir ons dat dit nie nodig om paniekerig te raak nie. Rekordhoogtes is eintlik heel normaal. So as ons terugkyk na data sedert 1926, was markte byna 'n derde van daai tyd op rekordvlakke gewees. En interessant genoeg was die opbrengste na daardie hoogtepunte was dikwels net so goed of selfs beter as op ander tye gewees. Daar's 'n onlangse studie wat ek gesien het wat gedoen is deur 'n analis, Duncan Lamont, wat dit baie mooi geïllustreer het. Kom ons sê jy het in Januarie 1926 100 Amerikaanse dollar in die mark gesit en jy het dit net daar gelos teen die einde van 2024 na inflasie, sou dit meer as 103.000 dollar werd gewees het. Dis 'n jaarlikse groei van sowat 7.3%, maar as jy daai geld onttrek het, elke keer as die mark 'n nuwe hoogtepunt bereik het en dit 'n maand later dan weer gebelê het as die mark nie op 'n hoogtepunt was nie, sou jou belegging slegs $10,000 werd gewees het. So dis 'n jaarlikse groei wat dan sou gedaal het van 7.3% na 4.8% toe. So met ander woorde, sou jy meer as 90% van jou potensiële opbrengs oor die leeftyd van daai belegging verloor het, net omdat jy probeer slim wees het met die tydsberekening. En dis wat ons weer mee terug na toe gaan om te sê dat dit gaan meer oor tyd in die mark as wat dit die tydsberekening van die mark is.
Ja, so sit eerder op jou hande as op die kantlyn. Maar baie mense gaan vir jou sê as die mark op 'n rekord hoogtepunt is, is dit duur. En dis nie altyd die geval nie.
Ja, dis 'n baie algemene verwagting, maar wat nie altyd die waarheid is nie. 'n Hoë indeksvlak beteken nie noodwendig dat aandele in 'n oorprys is nie. Wat regtig saak maak, is die verdienste vooruitsigtinge van daai maatskappye in die indeks. 'n Mark kan op rekordvlakke wees, maar as maatskappye se winste sterk groei, kan dit steeds goeie waarde vir beleggers inhou. So, dis belangrik om nie te fokus net op die aandeel se prys self nie, maar eerder wat jy eintlik koop in terme van toekomstige winste.
So, wat is jou raad aan beleggers in die markomgewing waarin ons onsself nou bevind?
Ryk, weet jy, ek dink die goue reël bly maar nog steeds dieselfde. Dit gaan oor tyd in die mark en nie die tydsberekening van die mark nie. As jy probeer wag vir die perfekte oomblik of jy verkoop omdat jy pryse 'n bietjie hoog is, kan dit jou groot skade aandoen oor die langer termyn. Aandelmarkte het gewys dat geduld beloon word. Of dit nou deur krisisperiodes is, herstelperiodes is of selfs op rekordhoogtes, om kwaliteit aandele te koop en dit oor die lang termyn te hou, lewer beter opbrengste. En as jy onseker is, reik gerus uit na 'n aandelemakelaar of 'n betroubare finansiële adviseur wat jou dan sal kan help om beter te kyk na daai langer termyn doelwitte van jou.
Thys, baie dankie. Dit was Thys van Sail, hy is van Nedbank Aandelemakelaars.
As jy daaraan dink, dink ons ook daaraan. Ons kan jou help om jou doelwitte en jou planne te laat werk. Nedbank Private Wealth, waar jou toekoms begin.
Ek het destyds eintlik geen begrip van risiko gehad nie. Ek het elke belegging en aandele geleentheid wat oor my pad gekom het aangegryp. En nou kan ek daai 2000
in Engeland bekostig en uiteindelik begin om terug te gee. As jy iets op die hart het, het ons ook. Gesels met Nedbank Private Wealth. Ons verbind jou planne met jou doelwitte. See money differently. Nedbank Private Wealth. Ons is 'n gelisensieerde FDV en geregistreerde kredietverskaffer. B&V is geld.
Besoek RSG Geldsaake se Facebookblad en kom ons gesels.
Dis Woensdag en ons gesels weer oor ontwikkelings in die kriptobedryf en vanaand kyk ons na 'n amper se bizarre storie. Interpol het verlede week op 25 onwettige kriptomynsentrums in Angola toegeslaan. Nou, ons weet almal dit verg baie elektrisiteit om kripto te myn, maar Angola het hierdie praktyk verlede jaar verbied, grootliks omdat daar groot elektrisiteitstekorte in die land is. Karel de Jager is op die lyn, hy is die stichter van Silver Sixpence en hy is ook verbonde aan die WNNR. Karel, welkom by die program. Wat het hier gebeur? Waar kom hierdie 25 onwettige kripto mynsentrums vandaan?
Soos jy sê, Angola het 'n elektrisiteitstekort en hulle het ruk terug al maatreëls ingestel om elektrisiteitsverbruik dan nou te rasioneer en deel van hierdie maatreëls was die verbanning van Bitcoin mynbedrywighede. Want soos jy ook al genoem het, Bitcoin mynbedrywighede benodig 'n enorme klomp elektrisiteit om dan nou lewensvatbaar te wees. So dit was een van die goeters en natuurlik mense is altyd op soek na goedkoop elektrisiteit en mense wil natuurlik dit so goedkoop as moontlik hê en daarom lei dit baie keer tot elektrisiteitsdiefstal. So ons sien dit eintlik nogals heel algemeen en daarom het Angola dan hierdie drastiese stappe geneem.
Interpol sê in 'n verklaring dat hulle het op 45 onwettige kragstasies beslag gelê wat nou die elektrisiteit vir hierdie bedrywighede gegenereer het. Wat behels hierdie 45 onwettige kragstasies?
Die 45 onwettige kragstasies kan natuurlik enige bron van die elektrisiteit wees. So Bitcoin myne bedrywighede is baie goed gepas vir die elektrisiteit wat nêrens anders heen het om te gaan nie. So in sulke gevalle kan daar elektrisiteit wees van ou kragstasies wat dalk vir een of ander rede afgeskakel is. Dit kan om omgewingsredes wees of om watter rede ook al of dit is dalk net nie meer lewensvatbaar om daardie elektrisiteitsstasies aan te hou om dit te bedryf nie. En dan baie keer dan sien ons hoe Bitcoin mynbedrywighede en van hierdie maatskappye dan nou gaan en dan heel onwettig of probeer onder die radar weer daardie kragstasies weer aan die gang kry of in sommige gevalle is hulle nog in bedryf en dan steel hulle net eenvoudig daardie krag om dan nou die Bitcoin te myn, want dit kan natuurlik baie winsgewend wees as jy dit op daai manier doen vir hulle.
Ja, ek weet 'n paar jaar gelede toe ons nog groot beerkrag ervaar het, het Eskom op 'n groot kriptomyn sentrum afgekom hier in Gauteng en dit het onwettig krag gesteel by Eskom. So, hoe algemeen is hierdie onwettige myning miskien in Suid-Afrika?
Ja, so ek moet natuurlik sê, in Suid-Afrika is die myn van Bitcoin nie onwettig nie. Dit is heeltemal wettig.
Maar jy mag net die krag steel nie.
Dit is presies die geval, nee. Ek dink natuurlik Angola gaan ook nog spyt wees oor hierdie besluit om die myn van Bitcoin te verban, want natuurlik Bitcoin kan ongelooflik voordelig wees vir 'n land soos Angola en vir sy mense. Maar dit daar gelaat, in Suid-Afrika mag ons Bitcoin myn, maar soos jy daar sê, ons mag net nie krag steel nie. So dit is natuurlik die misdaad wat daar gepleeg is in Suid-Afrika. Dit is 'n groot misdaad, 'n enorme boetes en dinge wat daarmee te saamgaan. Maar die realiteit is dat die lewensvatbaarheid van 'n Bitcoin myn is verskriklik sensitief teenoor die prys van elektrisiteit. Dis 'n enorme kapitaal uitgawe wat jy moet aangaan, want die masjinerie wat jy nodig het is baie duur. Om vir jou om daardie kapitaal dan oor 'n redelike tyd te verhaal, moet jy elektrisiteit verkry teen rofweg 50 sent per kilowattuur. Hier is 'n servet berekening, so daar is heelwat aannames hieraan gekoppel. Maar die realiteit is jy gaan sukkel om krag te kry teen daai prys op 'n eerlike manier vir 'n grootskaalse operasie. So daarom is daar maar baie mense en selfs in Suid-Afrika het ek al 'n klomp voeltjies hoor vlieg van mense wat op anderende kreatiewe maniere dan nou krag bekom wat nie heeltemal wettig is nie en hierdie was dan nou een van daai gevalle. Daar is definitief al 'n paar van hulle gevind hier in Suid-Afrika.
Maar teen 50 sent per kilowattuur gaan jy verseker seker nie in Suid-Afrika winsgewend kan crypto myn nie, want die tariewe is net heel wat hoër, eintlik baie hoër. So, waar in die wêreld is daar die meeste crypto myne?
Kyk, 50 cent per kilowattuur, ek dink is bekombaar as mense nou kyk na plekke waar die krag heeltemal vermors word, soos hydrokragstasies en sulke en dit sien ons reg oor die wêreld. Veral daar waar die wind waai, maar miskien die hernubare bronne kan nie aan die netwerk gekoppel word nie vir een of ander rede en in sulke gevalle sien ons dan nou Bitcoin myne reg oor die wêreld wat eintlik koppel aan hierdie hernubare bronne, aan bronne wat heeltemal geïsoleerd is en so want mense kan enige plek Bitcoin myn. Jy kan daar in die middel van Afrika, jy hoef nie eers 'n sterk internet koneksie te hê nie. Baie mense dink jy moet maar nie eers sitte en jy hoef niks te hê nie. Jy kan net jou myne daar geneersit met jou masjiene en dan kan jy begin myn. So dit sien ons oral en natuurlik lande wat staatshulpbronne gebruik is nogals interessant. Ethiopië, baie groot staatshulpbronne, die staat homself myn, ook Bhutan en Pakistan en dan die privaat sektor is baie groot in Amerika. In Texas veral sien ons enorme aanlegte van hier by die 10,000 megawatt wat Bitcoin myn.
Weet jy wat is die grootste Bitcoin myn in Suid-Afrika?
Daar is nie eintlik enige groot Bitcoin myn in Suid-Afrika nie. Ek sal sê al die klein bedrywighede hier in Suid-Afrika, en ek praat nou heeltemal uit ervaring, so ek het glad nie ernstige navorsing daaroor gedoen nie, maar uit ervaring sal ek sê dis om en by omtrent 10 megawatt. Ek self is betrokke by 'n maatskappy, Bitmag. Ons werk bietjie saam met Eskom en ons probeer hulle oortuig om saam met ons Bitcoin te myn, want ons glo dit het baie voordele in vir die land. En daai gesprekke is nog aan die gang en dan as dit dan nou wel gebeur, dan praat ons van 'n paar honderd megawatt wat dan nou aan die netwerk na Bitcoin myn toe sal vloei, maar ons is nog 'n eentjie weg om daardie aanlegte aan te skakel. So in Suid-Afrika ons is maar 'n druppel in die emmer teenoor die res van die wêreld.
Karel, dankie vir jou tyd. Dit was Karel De Jager. Hy is die stigter van Silver Sixpence en hy is ook verbonde aan die WNNR.
Daar is gee geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
Daarmee het tyd ons ingehaal. Baie dankie aan Johan Gous. Hy is hoof van welvaartadviesdienste by PPS wat lekker saamgesels het. As ek vinnig loer na die Amerikaanse markte, die Dow Jones 0,2% op, het so ook die S&P 500, die Nasdaq net positief en almal wag vir Nvidia om resultate bekend te maak. Hulle het ongelukkig dit nog nie gedoen nie. Ons sal môre aan daarna kyk. Maar daarmee moet ons groet van Caldora Naidu, Pieter Botha en Ko Kreer en vir my Ryk van die Kerk. Dankie vir die saamluister.
Hierdie uitsending was aangedryf deur Volvo Plug-in Hybrids. Jy het nie dieselkrag nodig nie, jy het net 'n tweede elektriese motor nodig. So waarvoor wag jy? Jy's klaar laat vir jou toetsrit. Dis veilig om dapper te wees met Volvo.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoede elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Moneyweb Potgoede, besoek moneyweb.co.za. Of laai die toepassing af en volg Moneyweb News om dagliks op hoogte te bly.